halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacadda V O A waad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan waa had bisha April 19 sanadka 2020ka idaacadda waxa idiin daadihinaya Caashe Ibrahim Aadan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaal u dhaxeeya laba beelood oo mar kale ka dhacay galbeedka gobolka Sanaag, hal qof oo rayid ah ayaa ku dhintay halka dhowr qof oo kalena ay ku dhaawacmeen.
Waxaad kaloo maqli doontaan isbitaal ku yaala magaalada Baydhabo oo gabar yar oo kufsi iyo jirdi loo geystay ay ku geeriyootay.
Dowladda Soomaaliya oo gacanta ku dhigtay doon qaad siday oo ka soo degtay dekedda Ceelmacaan.
Waxaan fulinay inaan soo qabanno qaadkan oo ka soo degayay dekedaha maxaan ku yiraahdaa dabiiciga ah gobolka Shabeellada Dhexe. Jaadka la soo qabtay waxaa lagu soo qabtay jaadkan waxaa looga baqay faafinta COVID-19.
Waxaan karo idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale, balse marka hore warkii caalamka uu noo akhriyo Nuur Bukhaari.
Agaasimaha shaybaarka sida weyn loo ilaaliyo ee dalka Shiinaha ayaa beeniyay warar la isla dhexmaraya oo sheegaya in asalka iyo halka cudurka coronavirus laga soo diray uu yahay shaybaarkaasi. Wararka arrintani la xiriira ayaa sheegaya in cudursidaha keenay COVID-19 uu kasoo bilowday machadka Wuhan Institute of Virology, gaar ahaan shaybaarkiisa P4 ee maareeya cudursidaha halista ah. Waraysi uu siiyey warbaahinta dowladda Shiinaha oo la sii daayay Sabtidii shalay ayuu agaasimaha shaybaarkaasi ninka la yidhaahdo Yuan Shiming uu ku sheegay in aysan suurtagal ahayn in cudurka iyaga xaggooda uu ka yimid. Xukuumadda Beijing waxaa ku sii kordhaya cadaadis kaga imaanaya caalamka oo ku aadan inaysan xog waafi ah la qaybsan adduunyada markii uu xanuunka ka bilaabmay dalkeeda. Dowladda Maraykanka ayaa hadda baareysa in cudurku uu ka bilowday shaybaarka fayrasyada ee Shiinaha iyo in kale, laakiin saynisyahanada Shiinaha ayaa ku adkaysanaya in cudursidaha ay u badan tahay inuu ka yimid suuq lagu iibiyo hilibka xayawaanka duurjoogta ee magaalada Wuhan. Tirada dadka qaaday cudurka coronavirus ee dunida oo dhan ayaa hadda maanta ah kor u dhaaftay 2,300,000 oo kun oo qof, iyadoo tirada dadka u dhintay xanuunka ay gaartay 460,000 oo qof dhammaan caalamka, sida ay sheegtay xarunta cilmi-baarista coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins ee dalkan Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dhowr gobol oo ka mid ah dalkan ay furi doonaan ganacsiga iyadoo si taxadar uu ku jiro looga dhowrsanayo cudurka coronavirus. Gobollada Texas iyo Vermont ayaa isniinta birita ah ogolaan doona in dib loo bilaabo ganacsiyo mucayan ah, halka gobolka Montana uu ku xigsan doono Jimcaha. Madaxweyne Trump oo xalay wariyaasha kula hadlaya aqalka cad ayaa sheegay in hadda la dhaafay waqtigii ugu darnayd ee coronavirus ee gudaha Mareykanka. Hase yeeshee, cilmi-baarayaasha jaamacadda Harvard ayaa ka digay in Mareykanka uu dib u furo suuqyada dhaqaalaha haddii aysan dowladda saddex jabaarin baaritaanka coronavirus. Boqolaal qof ayaa mar kale Sabtidii shalay magaalooyin ku yaala Mareykanka ka dhigay mudaaharaad ay uga soo horjeedaan xayiraadda ay gobolladooda ku soo rogeen in dadka ay guryahooda joogaan ilaa laga xakameynayo coronavirus. Qiyaastii 400 oo qof ayaa isugu soo ururay magaalada Concord ee gobolka New Hampshire si ay u diraan fariintooda ah inaysan doonaynin muddo kordhin kale oo lagu sameeyo karantiilka la geliyey. Magaalada Austin ee caasimadda gobolka Texasna in ka badan 250 qof ayaa mudaaharaad ay ugu soo horjeedaan karantiilka ka dhanka ah COVID-19 ka dhigay halkaasi. Banaanbaxyaasha ayaa u muuqday inay ku dhiiradeen hadal uu jumcihii aanu ka soo gudubnay soo saaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku dhiirigeliya dadka inay iska xoreeyaan guddoomiyaasha raba in ay ku fogeeyaan karantiilka. Ugu dambeyntii, madaxweynaha Iiraan ayaa xadda maanta ah sheegay in dowladda ay mar kale muddo bil ah ku kordhisay fasaxa maxaabiista xabsiyada dalkaasi sababo la xiriira cudurka coronavirus oo weli farabacan ku haya dalkaasi. go-aanka madaxweyne xasan ruuxaani ayaa yimid kadib markii uu goor sii horreysay madaxweynaha ku dhawaaqay in dowladda ay dib u furtay ganacsiga sida dukaanada iyo warshadaha. laakiin ruuxaani ayaa sheegay in masaajidada iyo goobaha kale ee cibaadada ay xirnaan doonaan muddo 2 toddobaad ah oo kale ilaa uu ka soo baxayo go-aan kale inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan oo fuudda nagu soo haysa. bisha ramadaan ayaa lagu wadaa in ay bilaabato 23-ka bishan Ebril. Iiraan waxaa coronavirus ugu dhintay in ka badan 5,000 oo qof. Warka caalamka waa nagu intaa.
aan ku bilownay hal qof oo rayid ah ayaa ku dhintay, 3 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii dagaal cusub uu ka dhex qarxay beelo wada dega galbeedka gobolka Sanaag. warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
wararka ka imanaya magaalada Fadhigaab ee gobolka Sanaag ayaa ku waramaya in hal qof uu dhintay, 3 qof oo kalena ay dhaawacmeen, iyadoo warar kale oo isla halkaasi ka imanayaana ay sheegayaan in khasaaruhu intaasi uu ka duwan yahay. xoga kale waa fiyood hasha ayaa sheegay in dhaawaca 3 qof ay jiraan balse dhimashadu aanay jirin. si rasmiya ma jirto cid u xaqiijin karta dhibaatada khasaare ee uu geystay dagaalka Saaka. waxaase la xaqiijinayaa keliya in isku dhacaasi 2 beelood ku dhex maray tuulada Fadhigaab uu jiro. wararka qaar ayaa ii sheegay in dadka halkaasi ku nool qaarkood ayaa VOA u sheegay in aanay ogeyn khasaaraha balse ay jireen dhibaato ka dhalatay markii ay koox dableey soo gashay magaalada sida ay dadka qaar sheegeen. dhinaca kale waxaa wararku ay sheegayaan in isku dhacani uu salka ku haya ama uu ka bilowday nin hore looga dilay mid ka mid a beelaha halkaasi dega, iyada oo aan ninkaasi hore loo dilay ninkii gacanku dhigla ahaa lasoo qabanin in haddana ay jireen. si kastaba ha ahaatee ma cadda xaqiiq ahaan waxa halkaasi ka jira. mas-uuliyiinta gobolka Sanaag ee xukuumadda Soomaaliland oo aan khadka telefoonka isku dayanaan la xidhiidho ayaan ka jawaabayn, iyagoo qaarkoodna telefoonadoodu ay xidhan yihiin. sidoo kale ma jirto cid xaqiijinaysa dhibaatada halkaasi ka dhacday. sida laga warqabo, deegaanada ceelaf weyn ayaa waxaa ka jiray ku dhowaad 4 sannadood ee ugu dambeeyey dagaallo u dhexeeya 2 beelood oo walaala oo halkaasi wada dega, inkasta oo dabayaaqadii sannadkii horeba lasoo afjaray kadib markii 2 beelood ay gunta ka soo aasaaseen, nabaddana ay gunta ka soo unkeen, taasi oo ilaa iyo xagga sare ay soo wadeen si fiicanna u dhammaatay. waxaana la xasuusan yahay dabaaldeggii ay qaybaha bulshada ee kala duwani ku soo dhoweeyeen heshiiskaasi. lama garanayo rasmi ahaan waxa soo cusboonaysiiyey, iyadoo sidoo kalena aan la ogeyn xaaladdu waxay noqon doonto. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
isbitaal ku yaalla magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa waxaa ku geeriyooday gabar yar oo 14 jir ah oo kufsi jirdi loo geystay. gabadhan iyo 2 kale oo haween ah oo la socday ayaa la sheegay in koox ay kufsadeen kadib markii ay kala degeen baabuur ay saarnaayeen inta u dhexaysa magaalooyinka Buuraha Kaba iyo Walnaweyn. warkan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
haweenkan oo ay ku jirtay gabar aan qaangaar ahayn waxaa gaari ay saarnaayeen lagala degay meel ku dhow deegaanka Yaqbarweyne oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. waxaa falal isugu jira jirdil iyo kufsi u geystay rag hubaysan oo aan la garanayn cidda ay ka amar qaataan. mid ka mid a gabdhaha kufsiga loo geystay waxay ahayd gabar aan qaangaar ahayn oo jirtay 14 sano, waxaana cisbitaalka magaalada Baydhabo ugu geeriyootay jirdilka iyo kufsiga loo geystay darteed. sidoo kale waxaa lala tacaalayaa haweenka kale ee kufsiga iyo jirdirka loo geystay ee la socday gabadha ku dhimatay cisbitaalka, kuwaasi oo da-ahaan ka weynaa gabadha aan qaangaarka ahayn ee u dhimatay kufsiga iyo jirdirka loo geystay darteed. haweenka kufsiga loo geystay waxa ay ka yimaadeen dhanka magaalada Muqdisho waxayna ku soo socdeen dhinaca magaalada Baydhabo oo xarunku meel gaar u ah maamulka Koonfur Galbeed. shacabka magaalada Baydhabo ayaa aad uga xumaaday falka kufsiga iyo jirdilka loo geystay haweenka ku safrayay wadada isku xirta Baydhabo iyo Muqdisho. dhibaatooyinka kufsiga iyo tacdiyada kale ee haweenka loo geysto ayaa ku soo noqnoqonayay wadada dheer ee isku xirta degmooyinka Walnaweyn oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan iyo degmada Buuraha Kaba oo gobolka Bay ka tirsan, waxaana inta u dhexaysa degmooyinkaasi ka quuleysta oo dhibaato xoog leh bulshada ku haya maleeshiyaad aan la ogeyn halka ay ka amar qaataan. dhowaan ayay ahayd markii sidoo kale degmada Afgooye oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan lagu kufsaday 2 gabdhood oo aad u da'yar, kuwaasi oo weli ku jira cisbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
dowladda Soomaaliya ayaa maanta qabatay doon siday qaad oo ka soo degtay dekedda Ceelmacaan ee ku taala gobolka Shabeellaha Dhexe. Qaadkan ayaa waxaa loo soo waday magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa bartamihii bishii hore waxay mamnuucday qaadka dibadda ka imaanaya, inkastoo magaalada gudaheeda si caadi ah qaadka loogu iibiyo. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybta 72-aad ayaa maanta dekedda Ceelmacaan ee gobolka Shabeellaha Dhexe ku qabtay doon sideeqaad la sheegay in laga keenay dalka Itoobiya. Doonta sideeqaadkan ayaa la sheegay inay soo martay xeebta Cadalle, waxaana la sheegay in markii ay ku guuldaraysatay in Cadalle ay ku dejiso qaadka ay waday ay soo aaday dhanka xeebta Ceelmacaan. Taliyaha qaybta 72-aad ee ciidamada xoogga dalka oo saxaafadda la hadlay ayaa xusay in qaadka la doonayay in qaab sharci darro ah lagu geliyo magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxaana intaasi uu ku daray inay ku wareejiyeen ciidamada booliska Soomaaliya.
waxaan fulinay inaan soo qabanno qaadkan oo ka soo degayay dekedaha maxaan ku yiraahdaa dabiiciga ah gobolka Shabeellaha Dhexe. jaadka la soo qabtay waxaa lagu soo qabtay dad ganacsata walow aanan dadka hayn ay ka carareen. jaadkan waxaa looga baqay in maxaan ku yiraahdaa faafinta oo cudurka halista ah COVID-19 oo ah cudur aad u fida islamarkaana degdeg ku fida. sidaas daraaddeed annagoo ka duuleyna hawshii iyo u turistii madaxda qaranka ay shacabka u turaysay, annagoo u idman inaan maxaan ku yiraahnaa la dagaalanno wixii waajibaadkeenna ah ee ay madaxda qarankuna siiso. waxaan u aragnay inuu yahay cadowi isagana maxaan ku yiraahdaa dadka Soomaaliyeed lagu dhibaateynayay. waxaanan leeyahay baalkani wuxuu fidiyaa cudurrada halista ah, gaar ahaan cudurka hadda caalamka ka jira. ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay garab nagu siiya inaan hawshan maxaan ku yiraahdaa aan ka hortagno.
dhanka kale, taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha ciidanka booliska jeneraal cabdulaahi xasan bariise oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu xusay in digniin uu u dirayo ganacsatada Soomaaliyeed, taasoo ah inaanay hantidooda iska gelin qaadka, islamarkaana waxa uu sheegay in ciidamada booliska Soomaaliyeed ay mar waliba la dagaalami doonaan cid kasta oo damacda inay dalka qaad soo geliyaan.
doontaanu sida naloo sheegoon informasyonaha ku hayno soona Cadale ayay kasoo bilaabatay meelay ku dejiso, waa ka weyday war sheekay soo martay, waa ka weyday ugu dambeys Ceelmacaan ay soo gaartay. markii Ceelmacaan soo gaartay intaasna warbixinta laga hayay waxay noo sheegeen oo Cornelison nagu wargeliyey, noo warbixin nagu siiyey in baabuurtii iyo ciidankii laga fogeeyey xeebti si ay markay ciidan u jeedi waayaan ay doontu u soo keenaan meesha muxuu ahay looga deji karo. sidaas ayaa lagu qabtay. waxaan rabaa marka ilaahay aan kugu dhaarshee ninka muxuu ahay Soomaaliga ahow ee ummaddan u damqanayo, haddii aadan baqaadan qori oo aadan shabaabka meel kale soo jeesan inaad ummadda layso ee aad ummaddii ku dhex jirto, ilaahay aan kugu dhaarshee waa ka daran yahay xabadaha shabaab ridaayo iyo qaraxyada, waa ka daran yahay xilliga lagu jiro ee masiibadu cudurkaanu uu socdo. ee ilaahan kugu dhaarshee ummadda halayni adoon garanayn macnaha ka dambeeya, haddaad garanaysane ka daah, haddaad ka day weydane ilaahay idankiis lama faka doontid. xoolahaaga hees ka qasaarinin, midka soo dirayo ha yeelin inaad muxuu ahay geedkii waa laga soo gooyey, lacagtii aad ka bixisa ay kaa khasaarto.
inkastoo dowladda Soomaaliya ay xoogga saartay joojinta qaadka sida qarsoodiga ah looga soo dejinayo dekedaha iyo garoomada dalka, ayaa misana waxaa jirta inaanay dowladdu xoogga saarin ka hortagga qaadka lagu iibinayo gudaha suuqyada magaalada Muqdisho, kaasoon la ogeyn qaabka uu ku soo galay dalka. xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
mas-uuliyiinta Soomaalida ee ka tirsan Kenya, culimada iyo guddiga ganacsatada ee magaalada Nairobi ayaa shiray halkaasi ku yeesheen. waxay ku sheegeen in Soomaali badan oo ku nool xaafadda Islii ay halis ugu jiraan inay qaadaan xanuunka COVID-19, iyadoo arrintana loo aaneynayo dhegaadeyga ay Soomaalidu ka muujinayaan fariimaha ka hortaga xanuunka coronavirus ee ay soo saareen dowladda Kenya iyo weliba hay-adaha dhanka caafimaadka. arintan ayaa imaanaysa xilli dhawaan magaalada Nairobi ku geeriyoodeen 3 qof kuwaasi oo u geeriyooday xanuunka coronavirus. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Mas'uuliyiintan oo isugu jiray xilibaana ka tirsan dawladda Kenya, gudiga ganacsatada Soomaalida ee xaafadda Islii iyo culimada Soomaalida ee magaalada Nairobi ee maanta shirka jiraa'id qabtay ayaa walaac ka muujiyay in Soomaalida magaalada Nairobi gaar ahaan kuwa ku nool xaafadda Islii ay halis ugu jiraan inay qaadaan xanuunka corona virus. Waxaan arintan ay u sababeeyeen in Soomaalida ku nool xaafadda Islii ay ka dhagaadeen tilmaamihii dhanka caafimaadka ee lagu hortagi lahaa xanuunka corona virus. Ibrahim Maxamed Hussein oo ah gudoomiyaha gudiga ganacsatada suuqa Islii oo sidoo kale soo hadal qaaday tilaabadii ay dhawaan gudiga ganacsatadu ay ku xireen suuqa xaafadda Islii ayaa Soomaalida Islii ugu baaqay inay raacaan tilmaamaha dhanka caafimaadka ee loo soo jeediyay.
Sida aan qabar ku helnay waxa weyna Islii inay noqoto meel halis ah. Waxay halis ku noqon kartaa ama ay ku tahay shicibka meesha degan ayaa aad iyo aad u badan. Haddii qolo ahaan ama aan ahaanana hadalkii dowladda ay keentay ama sharcigii soo dejisay ama nidaamkii in aan fulino dib weyn bay dadka ku tahay. Dukaamaha waxaa loo xiray wax danteen, waxaa loo xiray naftiina in la badbaadiyo, waxaa loo xiray nafta shicibka kale oo waddanka oo idil in maareeyay la badbaadiyo. Sida aawadeed dukaamahanayto la xiray waa muddo iska gaaban, waana furi doonaa insha Allah, laakiin waxay ku xiran tahay in shuruudayaalkii dowladda ay soo gudbisay in laga soo baxo. Shuruudayaalka maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo social distance, waa in la kala fogaado.
Culimada dhanka diinta ayaa sheegaya in tilmaamaha lagu hortagayo bushiga corona virus ay yihiin tilmaamo soo jireen ah oo ay diinta Islaamku sheegtay. Sheekh Maxamed Cabdi Umar oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa arintaasii sharaxaya
in la qaato hoyo dhowrka iyo taxaddarka in la qaato inay diinteenu ina amartay. Waxaa kaloo nabigeenna yiri sallallahu alayhi wasallam, ruux xoolihiisa u fayow yihiin oo xoolo fayow wataan, xoolo kaloo jiran yaa lagu dhex darin, xoolaha fayow iyo kuwa jiran hal kale ilaaliyo, buu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam. Waxaa kaloo rasuulkeenna ka sugan sallallahu alayhi wasallam wafdi u yimid oo uu qaabilayay nabigu sallallahu alayhi wasallam, ayaa waxaa ku jira nin jidaam qaba, xanuunka jidaamka la yidhaahdo. Nabigu sallallahu alayhi wasallam ninkii isaga ahaa meeshiisa isagoon joogoon usoo dhowaanin buu yidhi, meeshaadan ballankugula galay iska noqo, buu nabigu sallallahu alayhi wasallam. Bimacnaa nabigu wuxuu ka taxadarayaa cudur gudba, cudur faafo ruux qaba, inuu nabigu gacan qaado sallallahu alayhi wasallam, ayuu rasuulku diiday salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Intaas oo dhan waxay tilmaamaysaa diinteennu waxay qabtaa sababta ha la qaato, iyadoo ilaahay lagu kalsoon yahay. Haddana waa in wixii sabab ah ee laysaga ilaalin karo xanuunka in la qaato. Taa waxaa qayb ka ah in la maqlo hay-adaha caafimaadka talooyinka ay bixinayaan.
Aadan Barre Ducaale oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda Kenya ayaa shirka ka sheegay in dowladda Kenya ay ka warheshay Soomaali badan oo guryaha isugu imaanaya kadib markii dowladda Kenya ay dhawaan joojisay meelihii ay dadku isugu imaan jireen. Waxaana xaafadahaasi ka mid ah xaafadda Islii, xaafadda South C, Parklands, Hallingham iyo xaafado kale oo ay Soomaalidu u badan yihiin.
Bulshadeena waan garanaynaa waa bulsha dadka xaafadda dadka u ogol in laiska dhaxo, in laisku imaado, in lais booqdo guriga, inay 10 ruux ka joogto, isku wareego. Waa bulsha rabin inay nidaamka jiro marmar cariiri buu ku noqdaa. Gacmaha awalo waan dhaqan jirnay, 5 jeer ayaan salaada tukan jirnay. Waa in gacmaha la dhaqdaa, waa in xaafadaha la geeyaa, dowladdana way keeni, waa in la geeyaa daawadan la yiraahdo sanitizer oo jamska iyo viruska dili. Waa in gacmaha lagu dhaqdo, waa in dadka ay kala fogaadaan, waa in guryaha laga soo bixin. Haday shay daruur u jiro oo hal qof uu soo baxo oo supermarketka uu aado asagoo mask qabo, asagoo is ilaalinayo, oo markuu guriga ku soo noqdo caruurta iyo waalidka ilaalinayo, warka magaalada ku jiro wuxuu sheegayaa in xaafadaha Soomaalida ay u badan tahay inuu cudur keenayto lagu sheegayo. Xaafadda Islii, xaafadda South Sea, xaafadaha Parklands aan deganahay, xaafadaha Hallingham ayaa lagu sheegayaa. بري مركز الارتين انت سوق فينا اجي دمته ميرتينا برا الى البرك قاعدين او قاعدين قاعدين ورواي ترى مر بين رسنت
mas'uuliyiinta ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay u hoggaansamaan tilmaamaha dhanka caafimaadka ah ee looga hortagayo xanuunka corona virus si naftooda iyo mid kale ay u badbaadiyaan
xanuunka xafadeena lagu sheegay kana ka fadhiga amaanta fadhina mas'uuliyiina saaran waayay bariye inay Soomaaliye guriina jooga jooga ragga guriina jooga fursad u heela inika iyo haaskiini iyo caruurtiina isbaratiinbo iyo haddii waalidkiina ay joogaan la jooga dadka shaqaalaha inay shaqeeyaan haddii cidda joogaynin oo guriina ay baryeynin fasax si ay soo galin guriga darawalka dira darawalinta dira aniga nila hadlayo maanta aan soo wada security lama wati guriga ay shaqaalay waa khatare aniga iyo caruurteyda iyo la joogaan iyo sheekh caruurta dugsiga u dhigay
ilaa hadda inta la xaqiijiyay ilaa 3 qof oo Soomaali ah ayaa xanuunka corona virus ugu geeriyootay magaalada Nairobi iyadoo ay sidoo kale jiraan Soomaali badan oo xanuunkaasi uu ku dhacay oo guriyahooda la jiifa kuwaas oo ay wali dawladdu baaritaan ku wado Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
laanta afka Soomaaliga VOA ayaa degaysanaysan oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Jaafar Kukay
kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan waxaanu ku eegaynaa sicir kordhinta ay ganacsatada Soomaaliya ku sameeyeen qiimaha badeecada gaar ahaan qutul daruuriga dawladda Soomaaliya ayaa canshuurta ka deysay qaar ka mid ah qutul daruuriga halka qaar ka kalena ay dhintay canshuurtii ay ka qaadaysay si sicir barar aanu u dhicin laakiin wali qiimaha suuqa waxba iskama bedelin barnaamijka waxaa igu martay agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya Cabdi Abshir Dhoore oo ku sugan magaalada Muqdisho waxa uu ka jawaabi doonaa su'aalahayga iyo kuwa dhageystayaasha mudan dhowr marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee idaacadda VOA
waa dhowahay walaal
su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinayo waxay tahay sicir barar ba Soomaaliya laga soo sheegayaa maxaa sababay xilligan in sicirka badeecada uu cirka isku shareero
runtii sicir barar xoog lama jiro hayeeshee sida suuqa uu u shaqeeyo kulli suuqyada caadiga ah adduunka oo dhan markii baqdin ay jirto in badeecadaha imaanaya ay wax isbedel ku dhacayaan dadkii markaas haysta badeecada dadku aad ay u raadinayaan dii waa fursad fursadaha ka faa'iideysan laakiin haddii sida hadda ay muuqato labada bil saddexda bil oo socota wax ay ah dhinaca raashinka ama jiraan xukuumaduna saa sheegtay wax weyn bay ka qabatay runtii hadda canshuuraadka si aysan badeecadu u qaadiyoodin
laakiin waxay sheegtay in hadda wax isbedelay dhinaca badeecada imanaysay aanay jirin muddooyinka ay soo socda bilaha soo socdana aanay wax badan isbedeli doonin haddana ganacsatadu waxbay kordhiyeen maxaa hadda ku qasbay inay sicirka kor u qaadaan xilli xaaladda waddanka ay xumtahay cudurro ay jiraan ah waqti aad u adag oo ay bulshada Soomaaliyeed marayso
walaal xagga qiimaha iidka Soomaaliya waligeed fursad uma helin in qiimaha iidka la xadido ama dhinaca dawladda taladeeda la dhageysto waxa uu xukumayay suuqa fursadda suuqa alaabta markaa saala iyo baahida loo qabo alaabta tiradeeda intay la intahay ayaa runtii qiimaha bedela hoos u dhiga ama kor u kiciya sidaas darteed markii ganacsatada runtii dhowr nooc u kala baxaan ganacsato waaweyn oo maraakiib keena kuwa bakhaaro waaweyn iyo kuwa dukaamo xaafadaha kule marka markay maqlaan in ay yaraan doonto xiriirka caalamiga ah ee wax kala garashada waxa ay hayaan inay kor u qaadaan waa wax laga filayay laakiin sida ba'an ee loo maleynayo hadda xukuumadu aysan dhicin waxa arrimahaas runtii wada hadal iyo kulan iyo wuxuu sheegid iyo wacyigelin iyo xukuumadda naftirkeedu cashuur ka dhintay waxay suuragelisay ilaa hadda runtii inaysan wax weyn jirin
sidaan annaga xogta ku helayno matalan qiimaha bariiska Soomaaliya oo kale haafka bariiska waxaa la iibin jiray baa la leeyahay $30 $20 baa la iibin jiray haddana waa $30 boqolkiiba konton baa ku korodhay sokorta oo kala loorkii waxa la iibin jiray $26 haddana waa meelaha qaar Soomaaliya waxaan ka hadlayo haddana $32 buu maraya oo waxa lagu daray $6 iyo wax ka badan burka sidaas oo kala $24 $30 baa la gaarsiiyay oo maraya qiimo korintaasi ma loo baahan yahay xilligan
qiimo korintaasi waxay runtii xoog ay isu bedeli doontaa maadaama hadda waxa dadka ka soo degay cashuur dhaaf ku hoosaanayn doona waxa hadda dadka ka soo degay ama hadda waxa dadka diyaala sababta maadaama ogaanayaan inay soo socoto badeecad tooda ka cashuur yar ayaga ayaa isla bedeli doona laakiin de waa labadii wiil oo horeeyay markii cudurkan iyo caalamka waxa ka dhacay soo sheegay baa isbedeladaas jireen
waay waa mahadsan tahay dhageystayaasha baan u leexanayaa waxaan jeclahay in dhageystaha ugu horeeya aan fursada siiyo fadlan adiga oo ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad joogto u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso agaasimaha rugta ganacsiga soomaaliya cabdi abshir dhoore
magacaygu waa nimcaan jaalac maxamed oo jooga magaalada barco waxaan weydiinayaa agaasimaha rugta ganacsiga waa sida qaabka haboon looga hortiri karayo in ay ganacsatadu kiciyaan oo ay qaaligareeyaan miciishada qutal daruuriga maadaama xilliga lagu jiro marxalada adaga cudurka COVID-19 ee dunida
walaalnacan waa sida looga hortiri kara waxa ay tahay kulli laba tallaabo waa la qaaday tallaabada koowaad waa ganacsatada in keenta ganacsatada waaweyn baa gahmay oo rugta ganacsiga hoos timaada ee keenta waxyaalaha daruuriga laga maarmin wadahadal baa u socda sidii arrimaha loo xakamayn lahaa dhinaca dowladda nafsigeeda culays weyn runtii dowladda waxay ku nooshaasaa la socoto cashuuraadka ka soo aruurada ka dhexa maro keliya sida darteed dowladda nafsigeedu culays bay qaaday oo inay cashuurtii ay wax ka dhinto waxaa haray waxa ay tahay marka dadka dukaanada yaryar kuleh xaafadaha kule iyo baqaarada kale in ayaga naftirkooda wacyigelin fara badan oo saxaafada ah ay maqlaan loona sheego dee in dadka soomaalida laga baqaayo xanuunkan hadda ka jira adduunyada iyo bishi ramadaan in ay wax xaaraan aysan iibin waa un intaas maana sharci qasbaya qofku badeecaddiisa inuu gato iyo waxa uu ku gadanayo qofka iibsanaya iyo qofka gadaya ku xiranta ee soomaaliya weligeed ma yeelan sharci dhahaya badeecadda waxaa lama geli karo
laakiin waa muhiim soomaa sharci noocaasa inuu waddanku yeesho
aad ay muhiim u tahay laakiin haddii waxay noqonaysaa dowlad statisti kale oo ogba horta yaa wax iibiya oo yaa dukaan leh ilaahay dhow ku roon yahay xaggee ku yaala dukaankaas badeecadda uu gadaaya waa noocma tayadeeda degmada waa waddanku weli waxaa waaye wuxuu ku jiraa dhinacii dowladnimada in la aado
hadda sicirkan kor loo qaaday yaa ka mas-uula ma ganacsatada waaweyn ee wax soo dejisa ma kuwa baqaarada waaweyn leh oo usii qaybiya dukaamada mise kuwa dukaamada yaryar leh
walaal waxaa ka mas-uul ah sida la socoto arrintani waa arrin caalami ah oo hadda soomaaliya hadda wax u gaara ma ah dadkiibaa waxay ku yaaceen cabsi iyadoo laga qabo qof walba wuxuu isku dayay inuu soo gato waxa ugu badan uu soo iibsan karo marka maadaama dad fara badan ay gadanayaan wax ayna bishan u baahnayn ay iibsanayan waxay 4 bil 6 bil ay u baahan yihiin baahidaas tirada badan ayaa horta waxay keenaysaa dadka wax iibsanaya ganacsatadu inay sidaas ay sicirka ay kor ugu qaadaan laakiin haddii badeecaddii ay timaado iyadoo ka raqiisan midda hadda ay iyagu iibsa waa waxa cashuurta laga dhimay kuma jirto waxa hadda baqaarada yaala waa waxa hadda kadibdikada ka soo degaa marka arrinkaasaa wuxuu ku noqon doonaa nafsigooda inay gadaan qaali waxay ku noqon doontaa culays marka qiimihii hore kusoo noqon doonaa insha allah
laakiin ganacsatada soo uma muuqdaan dadka qaarkood baa waxay u arkaan ganacsatada in ay iyagu yihiin kuwa aan ka fikiraynin danta shacabka oo tooda uun eeganaya hadda tusaale ahaan waxaad ka dhawaajisay in wixii waddanka soo gelayay aanu isbeddel ku iman haddana sicirkiiba kor loo qaaday waddamadan aan hadda annaga ku noolnahay oo kale wixii iyagoo aan dukaamada laga helaynin oo mar allaale iyo marka la keenaba la boobayo oo aanay oolin haddana sicirkoodii waxba iskama bedelin oo intii markii hore lagu iibinayay baa lagu iibinayaa maxaa diidaya in dowladda iyo rugta ganacsigu ay soo farageliyaan oo ay yidhaahdaan haddiiba wixii waddanka soo gelayay aanay waxba iska bedelin sicirka gudaha wax lagu iibinayana waxba lagama bedeli karo
waxaa la rabaa haddaad soo saarto ama sharci ama nidaam aad soo saarto oo dadka soomaaliya jooga dee waxa waa waddan burbur iyo dagaal iyo dhibaato dee ganacsatada dadkaasay kamid yihiin waxa laga hadlaa waxa ay tahay qofka inaadmiga ganacsadaha asaga inuusan moral ahaan ummada inuusan khiyaamin laakiin shuruuc markaas soo saarto waxay u baahnaan shuruucdi dabagal ka warqab ilaalin sida wax loo kala gadanayo dhaw waddankan bay amnigiisi baa lagu mashquul yahay hadana lama ilaalin karo badeecada la kala iibsanayo iyo nooceeda iyo qiimaheeda qofka ganacsadaha ah inaad ka dhaadhicdooba u baahan yahay inuusan gelin wax oo aan xalaal ahayn oo tayadooda xun tahay oo maogtahay dadkani waa dad dagaal ka yimid waa dad dhibaataysan ee ganacsato dadkaasi ka mid yihiin mar alla markuu fursad hele u muuqato inay fursada dhigto fursadiibuu aadi oo ma jiro wax xakameyn iyo nidaam iyo akhlaaqiyaad iyo tababaro waqti dheer ay arrintaasu qaadan doontaa dedmida kale dee badeecada inayna isbedelin waxaa keenaya dee shicbigaa bisil maba ogolaba inay gataan wax daali ah oo badeecada qiimaheed aad u yaqaanaa dadkaas halkan soomaaligu waxaa waa dilada kiiladii baris ee shalay wixii ay joogta laba laab ay noqotay laba dukaan markuu talo kan saddexaad buu ka gadaa soo qeybiyeen marka walaal waxay u baahan tahay muddo dheer ay u baahan tahay waxa sharci lasoo saaro sharci hore laga fulinayo ma jirto
waayahay dhegaystaha xiga bal aan u baaqo qadka ku jira fadlan adiga oo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso agaasimaha rugta ganacsiga soomaaliya cabdi abshir dhoore
haa magaciigi waa sayid cumar rooble oo ku sugan magaalada muqdisho su-aasha aan weydiinayo waxa ay tahay maxaa micnaha ganacsiga ugu jira ganacsatada faa'iido maadaama dowladdu ay dhahday ganacsiga waa in canshuurta la dhima ganacsatada faa'iidada ugu jiri karta iyo weliba culaysyada ka imaan kara dhanka ganacsiga su-aashaas aan weydiilaha
waa mahadsan tahay ayey cabdi
canshuurta horta la dhimay waa badeecada dekedda hadda kadib kusoo bixi doonta sidaa la socotaan badeecaduhu qaar badday kasoo jiraan qaar dekedii hadda yaallaan qaar horey uga baxeen oo suuqa yaallaan sidaa darteed qofku qiimihii uu marka hore ku qaatay buu wuxuu ka doonay inuu faa'iido ka helo waxaa laga hadlaa marka waa ay tahay xataa kuwa canshuurdhaafka loo sameeyey markay suuqa yimaadaan qofka gadaaya tafaariiqda tartanka dukaamada iyo tartanka baqaarada ka dhexeeya iyo baahida loo qabo alaabta ayaa xadideysa waddanka iyo dowladdiisa iyo shuruuc jirta iyo dabagal qofku inuu qaali gadaayo inuu raqiis gadaayo ma aha wax xadida badeecada dalka soomaaliya taalla sadirsaasin loo fahmaa la rabaa ganacsatada haddii waa shaksiyaadka soomaaliya kala yihiin waxaan ka hadli waa ganacsatada leh baqaarada iyo dukaamada yaryar dee dadkaas waxaa ka buuxa dad fara badan oo dee hadday rabaan gadaaya waxaan xalaal ahayn iyo waxaan ummadda soomaaliya aan u qalmin ilaalinteedii kadabategeeda iyo ma iidin kartidna haddii soomaaliya maanta tabarba uma haydo waayo waddankan dabakaiisi iyo ilaalintiisa howl kale lagu mashquulsanyo dhinaca amniga u badan
waxaad kusoo celcelisay shuruucda noocaasa ee sicirka xadidaysa inaanayba soomaaliya xilligan ka jirin weligeedna aanay yeelan yay tahay cidda laga sugaayo ma rugta ganacsiga mise xukuumadda yaa iskale mas-uuliyaddaas aad ka dhawaajisay inay hadda meesha ka maqan tahay
walaalnacan waa marka waddan oo yeelanayo in badeecadda qiimaha lagu iibinayo waa arin aad iyo aada u ballaaran oo hoos tagaysa wasaarada fara badan rugta ganacsigu iyadu waxayba u hadashaaba ganacsatada masaalixdooda iyadoo nidaamka iyo dhaqanka waddanka soomaaliya aysan u gafayn ganacsatadu bayba horta runta ganacsatu ganacsatadii matalaa laakiin dowladda wasaaradeeda maaliyadda wasaaradeeda ganacsiga iyo wasaarado kala duwanay hata qusheeyaan ilan ganacsiga hadda maanta waxaa uu 13 wasaaradood baa ganacsiga ula shaqeeya ilan ganacsiga waxa uu galay meel walba isgaarsiinaa ganacsi ah waxaa ganacsi ilaa iyo amnigiibaa maanta ganacsi sidaa darteed wasaaradahaas iyo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda ganacsiga ayaa laga rabaa waxaas inay ka shaqeeyaan oo qiimeeyaan waxaan u malaynaa aniga laakiin arrinkaas waa arrinka ugu dambeeya ee dowladda soomaaliya ay fulin karto xagga awoodda farsamada dhaqaalaha iyo dabagalka iyo shuruucda marka laga fiiriyo wax dhow ma ahan in waddanka soomaaliya la yidhahda kiilada sokorta intaas joogtaa saliidda intaa ka badanna lama geli karo
waayahay aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha xiga baan u gudbayaa fadlan adiga oo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso martida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ah agaasimaha rugta ganacsiga soomaaliya
walaal magacay v o e da mahadsan tahay magacay waxaa la yihahdaa mahad waxaan joogaa gobolka shabeellaha dhexe marka waxaan weydiin lahay maadaama ay wasaaraddu micnaha maaliyaddii waxay u samaysay micnaha discounti cashuurdhaaf gobolladiini micnaha iyo dowladda isfahm waayeen maadaama cashuurtii la dhimay bisha ramadaan soo socoto macnaha raashinkani sare uu kacay maadaama dollarka iyo raashinka sal socdaan labadiiba kor isku kacaan dadka maadaama danyartan iskiin ay Soomaali iska tahirmanteed waxaan weydiin lahaa qaabka macnaha ganacsatadii loo ogaan karaa inay raashinka raqiisayaan inay qaalisayaan maadaama shacabku wacoonayo way iyagana ku adkaysteen wasaaradda macnaha ay cashuur dhaaf u sameysay maadaama cudur coronavirus wadanka dilaacay sayl macna lagu oonka inay raashinkii sare u kacay ay u kiciyaan wasaaraddina macnaha cashuur dhaaf u sameysay
qiimihii inuu qaaliyo biyo inuu kor u sii socono way sahlan tahay in la ogaado waayo dee waa wax sahlan oo laga saddex dukaan oo shicigaaba soo sheegi doona laakiin waxa ay tahay fiiri
marka shicibka ay soo sheegaan maxaa tallaabo laga qaadi karaa waxaad maanta dhan ku soo celcelinaysay inay
mushkiladu ma jirto se lagu ogaana aaday u sahlan tahay in la ogaado
marka baqaarka ama dukaanka wax qaaliyeeya oo iyadoo canshuurtii la dhaafay sicirkii badeecadana wax ku dara wax tallaabo ah oo laga qaadi karo haba yaraatee ma jiraan miyaad leedahay
walaal waxa ay tahay waxna waxa wey moogtahay qofka badeecada gadaaya lacagtii lacag ka badan iibinaya laba arrin baa muhiim u loo baahan cidda wax ka gadanaysa horta inay diido waa loo baahanya oo ah qofka baahida u qabo badeecada inuu gato inuu yidhaahdo may waa qaali waa loo baahanya waxaa kaloo loo baahan yahay nidaam iyo maamul iyo xukuumad oo day kasoo bilaabanaysa mid dowlad goboleed mid dowlad degmo iyo gobol ilaa iyo mid qaran oo daba socda oo waxaan eegaya oo leh waxaan iyo waxaani waa khalad mana iibin kartaan shaqada intaa la eg iyada oo ah in la isticmaalayo nidaamka poliiska iyo dee nidaamka aan sheegay dabagalka iyo caqliga arrinkaas qarashaa ku baxaya isaga nasibkiisa sidaa darteed rugta ganacsiga roolka yeelan kartaa waxa ay tahay in ay ganacsatada wacyigooda wax ka bedasho iskuna daydo inay rugta ganacsiga dowladda la shaqeydo waqtigan dhibaatada badan ee lagu jiro oo cunto fara badan iyo raashin fara badan in la keeno suuqa si aan loo bidin baqaali loo bidin waxaa la keenaa raashin aada u fara badan oo ka badan magaalada sidaa darteed qaali lama iibin karo maka
marka waa un qof walba damiirkiisa ha xakameeyo ma jiro hadda awood lagu xakameyn karo in sicirka ganacsatadii
aad bay u adag tahay tuulada iyo degmada iyo gobolka iyo magaalooyinka waaweyn
inta ay dowladdu gacanta ku hayso oo ay maamusho ay canshuurta ka qaado miyaanan la xakameyn karin
waa la xakamayn karaa laakiin waxaa loo baahan inaad qarash adiga nafirkaaga ku ilaalin inaad jiridaa loo baahanya oo nafirkiisu aan sahlanayn oo qaali noqon doona ma garas
shacabka baad kusoo celcelisay oo aad tiri wadamadan horumaray shacabka baan ba ogolaanayn haddii sicirka la kordhiyo soomaaliyana qofkabaa looga baahan yahay haddii dukaankan uu wax ka iibsanayo uu sicirkii kordhiyo inaanu ka iibsan hooyo laba caruura amaba ka badan guriga uga soo tagtay oo nuskiilo bariisa dukaan uga soo doonatay haddii dukaankii uu qaali yiraahdo wax kaloo guriga u yaalana aanay jirin hooyadaasi miyaanay ku qasbanayn in sicirka la yiri haddiiba ay awooddo inay ku iibsato
hooyadaas waa hooyo dhibaataysan dukaankaasina ka galay maba lugayn karto baabuurbanaa dukaan kale ku aado
marka maxay tahay kaalinta shacabka uga banaan
ahaan iyo dowlad ahaan iyo ilaalinta nidaamka iyo shuruucda iyo dhaqanka waddankani si uu u noqdo wax isku xiran oo qof walba uu ilaalinayo nidaamka iyo sharciga waddanka dadku waa inay sharciga ka baqaan horta qofku waa inuu ogaado haddii wax khalad uu sameeyo inuu sharcigu la xisaabsamaa haddii sharcigii inta la soo saaro fulintiisii aan la awoodin in la fuliyo haddii sharcigu wuxuu noqonaa wada derbi ku dhegan oo wixii kalaysa aan la arag aniga marka waxaan isleyay sida keliya looga badbaadi kara waxay tahay in ganacsatada keenta daruuriyaadka cuntada iyo daawada in loo sheego lixda bilood soo socota raashin iyo daawo ka badan magaalada magaalooyinka inay keenaan markaas kadib de raashinka tirada ka batay ma gadi karaan dukaanadu qaali haddaa laakiin istiraada dukaanadii sharcigaha lagu fuliyo arrinkaasi waa arrin aan u malaynaa inay isladusaqaatadan kadib inay suurageli doonto hadda suuragalmaa
dhibaatada ugu weyn waxay tahay dhoore oo dadka soomaaliyeedna ay mar walba ka hadlaan in ganacsatada la fahantoodu ay yihiinba kuwa fursadaha adag sida xaaladda hadda jirto oo kale marka ay timaada ka faa'iideysta hadda waxa soo hadal qaaday in qof walba damiirkiisa inuu xakameeyo loo baahan yahay tusaale ahaan wadamada islaamka iyo kuwa carabta oo kale marka bisha ramadaan ay soo dhawdahay badeecada qutul daruuriga qiimaheeda hoos buu u dhacaa inaga Soomaaliya marka ramadaanku uu soo dhaw yahay qutul daruuriga cirka buu isku sii shareeraa marka halka waxa ka maqan damiirki baa ka maqan Soomaa ganacsadaha
damiirka dadka Soomaaliyeed dhan uu ka maqan yahay macni ganacsatada kaliya maahan wuxuu ka maqan yahay qof walba oo maamul iyo nidaam ku jira Soomaali ah maanta waa qabiyo damiirkiisu wadankan 30 sano dhibaato ku jiray sida dadku waa dhaawacan yahay damiirkeena anaga dhan ganacsatada marka intii la dhihi la damiirkooda la isku haleeyo suuqa la kontrola ay ganacsatada lama kontrola ay suuqa sida loo kontrola waxa ay tahay bisha Ramadaan isaan aniga u maleynayo lixda bil ee soo socota ee sanadkan inta ka dhiman wadankan badeecadiisu kore u socon doontaa haddii aan la keenin waxyaalaha quuta daruuriga ah oo tirada ka batay kuwa beeca iyo kuwa deeqa labadaba haddii intaa la keeno hadda badeecada suuqay taasantaa cidgedi karta qaali lama arko haddii la waayo oo dukaanka lagu soo noqdoodo dukaanku sida wax loo weydiinayo qiimahan uu kor u qaadi mana ahan qof damiirkiisa la ilaalin kara oo waxa weeye waa dadkan damiirkoodu waa dhaawacan yahay muddo dheer u baahantay in la daaweeyo damiirkooda
shacabka maxaa la gudboon marka tusaale ahaan haddii shacabka ay arkaan in dukaamadii iyo ganacsatadii kordhin aan loo baahnayn ay sameeyeen iyagoo mar walba idaacadaha ka maqlaya in dowladdiina ay canshuur dhaaf sameysay maxaa talaabo ah oo shacabka ay qaadi karaan baad isleedahay
shacabka Soomaaliyeed waxaa ka maqan ama aan dhaho macaamiisha Soomaaliyeed oo iibsata waxaa ka maqan dhaqan aad iyo aad qaali u ah ayna dhaxli doonaan waqti dheer kadib ay dhaxli doonaan qofku haddii uu haysto dowlad iyo nidaam ka taliya wadanka oo dhan oo sharciga wadanka oo dhan dowlad fulin karta hadduu haysto markaas xaqo wuxuu u leeyahay inuu dowladdiisa yiraahdo ma yeelayna annaga tusaale ahaan daahira waxaa la dhahaa rooti inuu isbedelo magaalada daahira oo dhan banaan baxa ka dhacay maanta soomaaliya meesha ma joogto cidda ku fakaraysaana dee waa in khaldan waayo wadanka annaga maanta wuxuu u baahan yahay tartiibina u baahan yahay iyo maalinba wixii waxa hadda waxa ay dowladdu mashquul ku tahay waa qodob muhiim oo amnigeed mashquul ku tahay naftaadiyaaba la goynaya
of bariis ku qaliyay maxaa laga qaban karaa aniga in badan in ay ila qabtana waan filayaa waxaan aaminsanahay amniga Soomaaliya oo dhan ma wada xuma amniga hadda in laga shaqeeyana waxaan aaminsanahay in ay ka muhiimsan tahay in qutul daruuriga iyo sicirka laga shaqeeyo maadaama dadka Soomaaliyeed ay u badan yihiin dad danyara ganacsatadii hadii ay iyagana dagaal kale oo kii amniga lamida ay ku furaan waa dhibaato inteeda leeg marka kii fudud baa la wajahayaa waxay la tahay kan in ganacsatada la xakameeyo inta ay dawladdu gacanta ku hayso in ay ka fududahay in amniga la sugo
waa arrinta tusaale ahaan magaalada Muqdisho waa arrinta in amniga maanta iyo shaqada hadda aan ka hadlayno labadaba waa la aadi karaa dhinacaas laakiin haddii wadanka Muqdisho kaliya ma aha wadanku waa weyn yahay haddii wasaaradda ganacsiga wasaaradda maaliyadda ay sharci soo saaraan iyo nidaam ay soo saaraan de sharciga iyo nidaamkaasi wadankii oo dhan uu qabanaya wadankii oo dhanna dee maanta awooddaasi ma jirto sida darteed haddii la
leeyahay dowladda waxaa lagula xisaabtamayaa laakiin awooddeeda inta ay gaarsiisan tahay iyo inta ay ka taliso dukaanka iyo baqaarka ay canshuurta ka qaado way maamuli kartaa
ada u saxsantaa anoo hadda dowladda ma masalo runta ganacsiguna dee dowladda ma ahan
waa runta
runta ganacsigu dee ganacsatadii matashaa dee ganacsatada khaliskooda annaga waxbaana laga weydiin karaa macnihii sidii la rabay waa saa sheegaysid mudane ha yeeshee wax badan oon ognahay oo dhinaca tayada dowladda ah mushkilad baa ka taagan inay dowladdu ay hesho ciidamadii canshuuraadka iyo ilaalinayay badeecada tayadeeda hagaajinteeda ilaalinayay wax badan ka dhinacaasa ganacsatadu ilaa iyo hadda waxay ku shaqeeyaan moralkooda inay ilaahay ka baqaan ay ku shaqeeyaan ay kuma shaqeeyaan
nadaam iyo sharci ee ilaalinaya waayahay dhageysta kale baan fursad siinayaa fadlan magacaaga ku bilow una gudub su'aasha aad jeceshahay inaad weydiiso Cabdi Abshir Dhoro oo ah agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya halo
ama maqlay aniga
dad badan baa waxay isweydiinayaan qiimaha ama canshuurta dawladdu ay ka deysay inkastoo aad sheegtay inaadan adigu dawladda matalin laakiin rugti ganacsiga baad matashaa waadna la socotaa xog badanna waad ka haysaa qutul daruuriga canshuurti baa laga daayay bariiska oo kale 100% baa la sheegay in canshuurta laga daayay timirta oo kale 100% baa laga daayay haddana burkii iyo saliidii 50% baa laga daayay baa la leeyahay marka qofku wuxuu isweydiinayaa تمر يبر يسليد كابا قوتل داروريا تمرتي هذه بقول كي وبقول لك الداي ما حد يده يبر كي يسليد دنين بقول كي وبقول لك الداي
تمرتا أنا يا معني هذا أنا يا جيني إن وحن معني لقينا صوت صوت أو ده في دوحي أنا يعني أنا غير يعني صوت زي كنا حتى في دوحي إيدنا زين ولا قوس ولا تمرتا وحن لا شيء ثاني وح أي تادي صدق مع الموضوع رمضان أنا صاحي صوت تمرتا ربنا يسمع له استمعان كنا صناعة وصوت عشان تبي في سما قرب
لكن تمرتا وأسكت كهية صومها وحد على شو بوحين يا ألوبة هي ماها ويدنا ولا قد ينكرها ولا قد صار كلام إيش
وفحصنتها يعني هذي اللي صبر برد لو تمرتا يتصار عن سكرت وقلة ورنتي للجيلين اللي نحلا قد ما سكرتا يتمرتا ما قال في ريم سكرتا ميمسن
سكرتا تمرتا يبرد وقلة تمرتا يسليد وقلة
دول بنك الكيد هو هيسيرنا يسا ماش عشوت أو فر بنا إيه كتسو بشوي واحد الدين كرام واحد ثالث بربر ليجي مركا أنا جا ودي عن قمني جوادي وجاز مالي بسوي اللي سوى واحد
ويا مدر مركا أقدم بنتي محاد أسو جدني سا جنا عصتها يا شعب كصوماليات باسي dibaatadan soo noqnoqotay oo intii wadanka uu burburka ku jiray taagnayd welina taagan oo ah in sicirka ganacsatadu ay iyagu xukumaan oo iyadoo aanay daruuro jirin iska kordhiyaan sidee looga gudbi karaa baad isleeda maxaa tala ah oo aad u soo jeedinaysaa ganacsatada iyo shacabka ama macaamiishaba
waxaan ka bilaabay horta oo la hadli dadka ganacsatada ganacsatada aan la hadli oo ganacsatada waaweyn gaar ahaan keena waxyaalaha aan laga maarmin ee qoto daruuriga ah magaalada wadanka Soomaaliya keena dadkaasi xooggooda waxay degan yihiin imaaraadkii degan yihiin intooda kale waxay joogaan xama dadka ilaalin kara badeecada qiimaheeda waa dadka keena banaanka ka keena alaabta cidda ay ku siinayaan jumlada ayaa waxaa laga rabaa inay la xisaabtaan una sheegaan in aan ummadaha dhibin hadduu isku dayo dhibana marka soo socoto inuu san jumlada ay haysin rugta ganacsigana ay barato ganacsatada ummada dhibeeda ay lugaynayd waxaan ka hadlaa dadka baqaarka leh iyo dadka keenaya oo banaanka ka keenaya dukaamada yaryarka ayaga mushkiladoodu waa mid ka waay cid control ka taadi waa kan doonta dadka Soomaalida wax iibsanaya waxaan isheegay qofka dollarka kuugu jira jeedka ayaa awoodu ay ku jirtaa dadka Soomaaliyeed muddo ay qaadan doonta dawladda Soomaaliya howlahaas ay soo fargelido waqti dheer ay qaadan laakiin shirkadaha Soomaaliyeed degmo degmo iyo tuulo tuulo waxaa loo baahan yahay dukaanka badeecada ku kordhiya haba yaraatay inaysan waxba ka gadan oo ay dukaamada ayaga tixgelinayaan noloshooda inay wax ka gataan talooyinkaas baasiin aad ayuu maasiin
adigana aad baad u mahadsantahay
adaa mudan walaal macaan
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdi Abshir Dhoore oo ah agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayuu marti igu ahaa isagoo ku sugan magaalada Muqdisho dhegeystayaashiina la soo xiriiray ee su'aalaha weydiiyay iyo kuwii isku dayay ee u suurageli weysay iyagana waan u mahadnaqaynaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
helada dad badan oo ku dhacay una dhintay cudurka COVID-19 ayaa waxay ku jiraan xaalad murugo leh iyadoo ay ugu wacan tahay iyagoo aan arki karin dadkooda Saare Cabdi Axmed ayaa la hadashay dhowr qof oo dadkooda ku waayay xanuunka COVID-19 waxaana ka diyaarisay warbixintan ay ku eegayso dhibaatada ay marayaan dadkaasi
intii aan waday xog ururinta iyo wareysiyada dhibanayaasha ehelkooda ay la soo dirsay xaaladahan adag ee ku kala dhaqan dalalka Britain, Canada, Mareykanka iyo Australia ayaa waxa inkastoo qof walba uu si furan uga hadli karin warbaahinta dhowrka qof ee aan la hadlay kasoo waxa dadka ay wada qabaan inay taabatay xanuunka asiibo qof ay jecel yihiin oo aysan haddana awoodin inay duljoogto ka noqdaan dhibaatada soo gaartay marka xaaladda qatarta uu qofka galo amaba miyir doorsoonka qaybta degdeg ee ICU-dana la dhigo Warsame Maxamed Geedi waxa uu degan yahay magaalada London xaaskiisa u dhashay 5 caruurta ayaa waxa la dhigay qaybta lagu baxnaaniyo dadka xaaladaha qatarta ku jira markii la xaqiijiyay in ay qabto xanuunka coronavirus wuxuu ku bilaabay wareysigii aan la yeeshay sida xaalka markii hore u ahaa ee isbitaalka la geeyay أفادي سألها أن حريستي السينب
بارتان مكلا باركت بإسفال كالسيحية وهي وحاقوات كاد هودة إلي قادتها هودة وسجين كأيسا قوات كاد إني جيدو طبعا كأشو أغهرية قياستي يعني أغهرية والحريري جرني وتلافن أي هيستي ولو نولو ديد إنا نقلو لكن حكونا بسنين تلافن أي هيستي صور هدي تهول لأنها كلا هدي جرني يفيس تامكي ولو نولو ديد إنا عرقنا لكن إذا تدعو أولا وإحنا صوفوت صارتي markii gabadhii xaaskayga la seenay mahad abdulla la galiyo kooma markii la galiyo kooma markii galiyeen xiriir wadashiro way qofka kooma galay sida aawadeed ayaa waxaan ugu adkaatay inaan markaa waxaan isku dareen inaan la xiriirno dhaqaatiirinta qaybka ETL qaybta dhaqaatiirinta aan la xiriir saftiga ayaa culays weyn naga la kulmay taas oo ah xiriirka telefoonka inaan laga qaban telefoonka mar laga qaban maayo telefoonki mar waxa waa ka qabanaya waxa ku leeyahay anaga ku saawacayna
laakiin si xaalka qoyska warsame maxamed geedi ayaa markii dambe ay ku adkaatay kadib markii hooyo seenab ay dhaqaatiirtu galiyeen xaaladda miir doorsoonka isla markaasina la dhigay qaybta degdeg ee isbitaalka
qaybta dhaqaatiirta aan la xiriir saftiga ayaa culays weyn naga la kulmay taas oo ah xiriirka telefoonka inaan laga qaban telefoonka mar laga qaban maayo mar waxa waa ka qabanaya waxa ku leeyahay anaga ku saawacayna busy aanah mashquul aanah ku saawacayna yani waxa laga yaaba afraatanka saacba in ama ina mar report ay ku soo siiyaan runtii marka noogu dareed oo murugada iyo walwalka oo nagu bilaawday waa qofkaagi oo jiran hadii hooyo ahaa lahayd hadii xaaskaaga ahaa lahayd hadii walaalka ahaa lahayd marka intaasoo dareen ay asxaab hadii ahaa lahayd yani xiriirkeeni aad uu yani u xumaaday runtiina tiraayo iyo muruga mid leh ayuu ahaay oo aadan qofkii aadan gadgadi karin ama aan soo fiiri karin ama aadan sida taas waxaan loogu xigtay in maalinta dambe nolo soo sheego la yiraahdo xaaskaaga waa dhimatay
London waxa ay ka mid tahay meelaha ay dadku ii sheegeen in si adag loola dhaqmo bukaanada ehelkooda si la mid ah dalka Sweden oo aan la xiriiray nin hooyadiis ay ku jirto xaaladda qatarta ee isbitaalka ayaa wuxuu igu soo koobay xaalkeeda inuu yahay mid aad u cakiran waqtigan isla markaasina nolol iyo geeri uusan kala sheegi karin hooyadiis labadii toddobaad ee ugu dambeeyay ninkaasi oo magaciisa ugu soo koobay Cismaan ayaa wuxuu sheegay in dhaqaatiirta ay hooyadiis u sheegan oo kaliya xaalkeeda laakiinse uusan marnaba la hadlin amaba uusan ku booqan karin ICU-da wuxuu sidoo kale ii sheegay waqtigan in uusan awoodin adkaysiga uu ugu la hadli karo uuna u muuqday marka aan sida gaarka u la hadlayay inay ka muuqato daal farabadan iyo isbeddel in uu doorsoomayo dareen ahaan marka aan ku soo qaado hooyadiis oo uusan rogrogi karin xanuunkeeda waqtigan si la mid ah gobolada dalka Mareykanka gobolka Nebraska waqtigan waxa uu muuqdaa inuu yahay mid ka mid ah gobolada Soomaalida ugu badan ee cudurka uu soo ridanay ay ku nool yihiin waxaan la hadlay Dr. Saciid Cumar Baashatax oo isagu dumaashidiis ay taalo qaybta xaaladda degdegga ah ee la dhiga bukaanada isbitaalka ICU-da wuxuu u hayaa Soomaalida asna farriintan markii aan weydiiyay aragtidiisa inuu nala wadaago
aan ka bilaabay naftayda iyo dhamaan dadweynaha Soomaaliyeed hadii in amarkan Ilaahay keenay innaga marka maxaa ina saaran qofkeenni isbitaal buu ku jiraa waxa loo baahan yahay in samir badan la yeesho dhakhaatiirta la aamino si hufnaan ah dhakhaatiirta loola hadlo marka aa wacdaan waxay idiin sheegaan inaad rumaysataan xaaladdu geestay u socoto inaad weydiisaan wax walba inaad ku sii talagashaan
Dr. Ibrahim Sheekh Cali Diini waxa uu ka shaqeeyaa isbitaalka Genesis ee gobolka Ohio wuxuu ii sheegay in bukaanada qaba xanuunka COVID-19 ee loo gudbiyo xaaladda ICU-da ee degdegga ah ay adag tahay in ehelkooda xataa ay ka warqabaan
ilaa qofka xaaladiisa ay ka soo hagaagto oo meesha laga soo saaro oo ku karantiilna markaas bay ehelkiisa arki karaan laakiin markuu anaga naga gudbo oo ICU-ga aan u gudbino wax ehelkiisa looma ogolaado dabcan isbitaalada waa kala isbitaal walbaba wuxuu leeyahay procedures iyo qaab markaas dadka oo visitoriska oo dadkooda arkaya meelaha qaarkood xataa looma ogola meydkii dadkii eelka u ahaa inay ku wareejiyaan laakiin inta anugu ku hubo isbitaalkan aan joogno waxa weeye qofna eelkiisa ma arko marku uu galo ilaa uu ka arkayo shaashada ulmooye.
Britain waxa ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee Soomaalida cudurkan uu haleelay. Dunidana markii la fiiriyo dalka Britain waxa uu ku jiraa dalalka ugu horeeya ee xanuunkan sida weyn waxyeelada ugu geystay. Maxamed Maxamuud Doore waa saxiifi degan London, wuxuu iga waramay tirada guud ee Soomaalida ku dhimatay magaalada London tan iyo bishii hore.
24 saac ee lasoo dhaafay waxaa dhimatay 888 qof, aad ay ugu badan tahay marka loo eego labadii maalmood ee u dambeysay. Dadka Soomaaliyeed aan ogahay ilaa hadda anigu shaqsiyan aan u garanaya amaba magacyadooda aan aqaan ee London ku dhintay waxay gaarayaan 31 qof. Labadii maalmood ee lasoo dhaafay lama soo sheegin ogaantay qof Soomaaliyeed oo u dhintay coronavirus. Hase ahaatee warka ma hayo Soomaalida kale ee dalka intiisa kale, waxaana meelaha ugu badan ay ku dhinteen kamid ah magaalada Birmingham, iyaduna oo ah meelaha uu aad ku saameeyay cudurkan. Waxaa aada loo kordhiyey ama la kordhiyey xiritaankii dhammaan goobaha ganacsiga iyo shaqooyinka. 3 weeks ee soo socota iskuulada weli way xiran yihiin. Soomaalidana hadda waxay umalaysaa inay ku baraarugeen, waxaana aada u yar dhaqdhaqaaqyada ka Soomaalida ay samayn jireen ganacsi.
Hubanti la-aanta ku gadaama nolol iyo geeri qofka gala xaaladda khatarta ee COVID-19 ee ICU-da loo gudbiya waxaa ka daran. Meelaha qaarkood oo aas loo sameeyo dadka marka ay dhintaan, wadamada qaarkood aysan ehelkooda duugta qabuuraha kasoo qaybgeli karin. Sharciyada wadamada ay u dejiyeen awood oo ay dad yar oo fara ku tiris ah u ogolaadeen inay duugta sameeyaan oo keli ah.
Aad ayay u mahadsantahay warbixintaasi, waxaa soo jeedinaysay Sahra Cabdi Axmed. Haatana dhegeystayaal, waxaad nagula nasataan mid ka mid ah kaalmaha heesaha aynu idin hayno.
waa naga intaas waxa idin la socodsiinayay anigoo ah Caashi Ibrahim Aadan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Ilaahay
Arrikiyo timnaha iyo isa qadega weeshada